kun radio sagale americati radio sagale america utata qabega jimaatat galgala keessa salama walakka jel qabega sa sadit meter bandi kura sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabars saganta fan romo amma jel qaba fagoofdi oda radio satellite nail satif internet in kanen saganta kenyor do fajir tan dagge fato ta kenya jalla tamo akamol tan kiptata ebla kudalama barakumana maf kudaja kalakop ethiopia timo ebla fur barakumana maf sadet kesume san kesanarani na modanditi
babaro tole an sora halaket odu arda sanittima kenyani lammi taiwan heddu qabde seher male jedan biyufit biisi kesa basu jirtigam kanen ammo tokumma motumota le dabale biyuti gergara rakko libia rat mariachu jiran mato dodu kesa tokko
mormi bulchisa na noromia kesat gegge same boda marsari tele walqunamti twitter whatsappin ethiopia kesa cufamun gaba same jira garen shorkeso ta nigeria kesa boko haram lakofsi jolle durban na lella bombe of waregin saf bobbasu arka kudanin dabale jedama lamenu gaba sale kenyo du kesati moyale kesati bokkan guddan dilbata dabre kana robe lubuna maf qabenya rami dagesisunsa gaba samejira oduda boda esina qopin kenya dammo mormi barattota wallagalita magala mandi kesati gegge samef debi qamni nagegum samotuma kenneti fulefata agatumra saganta kenyatun walin turajen amma ballen sodutif sora
Ethiopia nanno romia ke satti akode fannon arganneti wonte ode fanno interneti rargatan appini jechu takka twitter fi whatsapp fan hagiji tokko tuyu ciccita do fujiraachu sane do ejiraatto ti hidubachu jiran odutan william davisonetti warfayya da mode fate finfinne gabase yalanne dubisa
kannen smartphone of arka qaban tajaajila facebook messenger jedamu ka ergaatti ndabarsani twitter kara gama ethio telecom argachu hindandaan jedu barsisan university kataan siyumta shoma walisorra yerobati tokko caalu finojjanne irreddun saamo bilbilar karatti jedu dubbi man twitter ink kanarratti gaafi email in bloomberg erge fi debillati nafan facebooki waggala madura kabitate WhatsAppin kanarratti debi kennen qabu hojira wachisa olanan kan Ethiopia Telecom Ethio Telecom andu ademadmase torbandar be VOF akaybsan ittigaru
over the top mi balwal e OTT minelacho Fiverr WeChat WhatsApp mi balwal
one OTT yokan mo over the top jennuni jirka ak Viber fa WhatsApp fa reach out yiranin kanajir yo barbachisa ta yjarkan ak horit basani fayadam tolchu yokan mo chuhulenu mudandan technology tanan hojjatan ijir
jedani turan baati sadasa darbe romia ke satgama dinag dev siyasa moggatti qabamu jira jechudan irira mormi gaggesamu egajal qabe as umnotin nagenya kam motumma dukasu nirirto ta dibbala mafjata mi ja jesu baati darbe kenya ke sakama defati project mirgedala nama kan ethiopia gaba se jira motumma nakajedutti qondalto ta nagenya dabalate na mota hedduddue garu lakofsa sani indubanne Sabahiman Hawasa Ratti Kan Kapsa United States Kesa Kamat Defate Jawar Muhammad Waye Mormi Oromia Kesa Gabasun Suramat Ansun Ordof Tota Kuma Ibbashan Chala Facebook Irank Abajet Bloomberg.
Odu tantu dabar milishoti Boko Haram Nigeria Kesa Ijolle Didikot Bombi Kennani Nam Heddum Fitchi Sisu Jirani Jachun Gabasi Gargara Dubbachu Jir Akki Gabasi Labto Kumma Motu Mota Karkar Sijolle UNICEF Jadutti Ganna Dabruko Fijolle Didikko Afurtami Afuritti Ufi Badetini Bombi Ufi Mballesan Ummat Jiddu Sene Naman Fiti Odu Tan Chimi Niwangat Abuja Erge Tegisti Dubbis
Motu Mota Gam Tumanit Damien Ima Jolle Ratu Jat UNICEF Nigeria Kesa Tiwarra Bombi Duani Adjesut Osan Shan Kesa Toko Jolle Ta Usaab Eksisi. Director UNICEF Damien Nigeria Antaan Don Porter Ijollen Kun Yaka Ratu Jatamu Odo Ntain Akka Yaka Ujatan Gud Amajiran Jedani.
In 2014 there were
Barakumala maaf kud afur, jolle afur uforeg dota gochun ittifayya daman. Barakumala maaf kud ashanke sammo jolle afur tami afur. Ijolle go womsani hoji hama kasi akara watan dirkisisun hala hama hokari Nigeria af biyoti ol lashe ke satti gagge famuda.
Halella ni jolle nkun gechisan hundi kameru nifi Nigeria ke satti. ijoolleen kanarratti akka hirmaatan godhaman immoo baay'inaan dubartoota. Shamarran 219 doormii mana barumsaa magaalaa Chibookii Naayijeeriyaa keessa milishoota Boko Haraamiin fudhatamanii as buutan isaanii erga dhabame waggaan lama kamisa dhufu kana. Namoonni mirga dhala namaatiif falman akka jedhanitti lakkoofsi ijoollee haala kanaaf fudhatamanii tooran qabu. Human Rights Watch gamasaatiin gabaasa haaraa har'a baaseen namoota Boko Haraamiin fudhataman 2,000 ol keessa baay'een dubartoota, shamarranii fi barattoota ta'uu beeksise. Erga qabamanii booda akkuma ta'etti warri jara kana harkaa miliqan dubartoonni keessumattuu akka himatanitti milishoonni wal quunnamtii saalaatiif akka isaan gabroonfatanii fi boombii dhoosuudhaafis akka itti fayyadaman himatan. UNICEF karaa isaatiin shamarran kun erga harka milishootatti bahanii booda hawaasa keessatti ija shakkiitiin laallamanii namni ofitti isaan siqsuu barbaadus hin jiru jedha. Mootummaan Naayijeeriyaa fi biyyoonni naannoo sanii Boko Haraam irratti dhiibbaa godhaniin amma tokko magaalaa fi baadiyyaa keessa isaan dhiibanis milishoonni kun mala haaraadhaan gadi bahanii hubaati geejjisaatuma jiran. Lakkoofsi namoota boombii ajjeesanii du'uu irratti hirmaatus dabalaatuma bula.
Keenyaan ammallee lammii Taayiwaan hedduu humnaan qabdee biyyattii ofirra galchuu jirti. Mootummaan Taayiwaan illee keenyaan seer malee lammii Taayiwaan qabdee qawweetti qabdeetiin guurtee xuyyuurratti guurtee jechuun himachuu jira akka isin hojii tan dhaabdullee gaafate. Jar kana hojii gugurdoo akka fakkeessanii maallaqa fudhachuutiif waan gargaraatiin himatan. Akka itti gaafatamaan damee ministeer haajaalaa Eeshiyaa gama dhiyaatii fi Afrikaa Antooniyoo Cheen jedhetti lammii Taayiwaan 37 xiyyuur Chaayinaatti fa'aniitiin ofirra galchan jarkan keessa 15 xiyyuuraatti ba'u dideennaan poolisiin gaazii itti afuufte kaan humnaan xiyyuura gultee biyyisiitti ofirra galchite. Akka bulchootii Burundii jedhanitti namni kalee gabaayaa isaanii keessatti dhumate 5 oli 6 mammadaa'e jarkana namatti gabaayaatti seeneetiin qawween uummata keessatti fide. Akka warri magaala Gusuruu jedhutti warra badaa tokkotti nam fixa gabaa keessa baqate. Bulchaan godin Ruugiyaalleen warra tanaan shakkan shanitti qabame harka poolisii jira jedhetiin gara harka hedduun isaanii baqachuu isaaniillee dubbata. Ministeri haajaalaa Xaliyaanaa ardhimaltuuf Liibiyaa Tiripoolii jira. Ministeri kun mootummaa Liibiyaa miil gad dhaabachuu dhabeetiin rakkin guddaa keessa jiru kana rakkoo isaa mari'achuu fi bulchoota suniin wal arguuf achi dhufe. Ministeri eegumsi jabaa keessa Liibiyaa dhufu kun Paawuloo Gantaaliyoon jechuu. Itti aanaa muummee ministeera Liibiyaa Ahmed Maatiigiitiin isattuu baay'eetiin simate rakkoo Liibiyaa irratti bulchoota hedduu waliin bulchoota pirezidaantii haaraallee bulcha haaraa jechuu kanallee dabalee bulchoota hedduu waliin malmarachuu jiran. Liibiyaa tana durii Xaaliyaanaatti biteetiin bulchaa ba'e Xaaliyaanaa Faransaayii fi biyyootii dhiyaa hedduun Liibiyaa waraanii miil lafa fuudhi tana milishoota Islaamummaallee ISIS jechuu achi keessa baasuuf waan hedduun faluu jiran. Liibiyaan eegii ganni shaniin duratti mootummaa isii gargalchanii pirezidaantii isii illee ejjeessaniin duubatti mootummaa dhabdee milishoota gamgamaan namuu laf qoodachuuf walaa dhuu jira. Gama kaaniin ammoo mootummaan biyyoota Awurooppaa warri seer malee irriyaa'eetiin yookaan ammoo bishaan dirna uummata fa'eetiin biyya alaatti isaan geessinaa jedheetiin karaa Liibiyaatiin qaxxaamuru to'achuu fi irratti waliigaluu fi waliin hojjechuu jiran ji9 dabran keessa doonii 83tti seer malee biyya isaan baafnaa jedheetiin bishaan gubbaa du'aaf jireenya jidduu uummata guureetiin karaa Liibiyaatiin qaxxaamuree hedduutti keessa dhumate. Bulchoota Awurooppaa kun ammoo bishaan kan irratti eddoo jabeessanii keessumatti warra seer malee biyya nama baas kana loluu fi ajaji tokkummaa mootummoota qofirratti eegachuutti jiran. Koomishiniin koree paartii to'annaa Samaayawii akka itti gaafatamaa paartii isaanii Yiliqaal Geetinnetiif bulchoota isaanii dhibii hojii irratti buusan ilaaluu jiran akka itti gaafatamaan koomishinii koree obbo Abarraa Geetaa'uun VOA'tti himetti warri hojii irraa buusan kun obbo Yiliqaalii fi namni dhibiillee akka itti buusan irratti seer malee jedhaniitiin quuqaa qaban himachuu jiran. Itti gaafatamtuun koree seer paartii tanaa aadde Hannaa Waalalleenyi ammoo jarkaan seeruun paartiitiin hojii irraa buusanii jechuun dubbachuu jiru oduu namaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dilbata dabre kana magaalaa Moyaalee keessatti bokkaan jabaan roobe lubbuu namaaf qabeenyaarra miidhaa guddaa geessisee jira. Lolaa cimaa rooba kanarraa maddeen lubbuun namoota 3 dhabamuusaa qondaalli waldaa fannoo diimaa tokko gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Keessumaa naannoo Meeggaa jedhamu beekamutti riqicha irratti ijaaruudhaaf lagi ittisame yookaan hidhamee ture tokko garmalee guutuurraa kan ka'e jiraattota naannoo sanaarra miidhaa guddaa geessisuutaatu dubbatama. Galmoo Daawit Naayiroobii irraa gabaasee jira. Kunu.
Moyaletti bokka cimarrobe namafi qabeenya rattille balageessise akka jiraattonni jedhanitti sanbata halkan waarii kaasee haga dilbata guyyaatti bokka yandorrobe namoonni sadiyoo du'an loowwanii fi bushaayin jiraattota naannawa magaalatti jiraatanis lolaadhaan fudhatamaniiru. Kana malees lolaa cimaan bakka sana booda lola'ee riqicha guddaa Itoophiyaa fi Keeniyaa walqunnamsiisu irrattille miidhaa geessisu isaarraa kan ka'e haga har'aa riqichi kun tajaajila guutuu kenna akka hin jirre jiraattonni ni dubbatu. Obbo Liban Goollichaa jiraata Moyaaleetti.
Bokkaan kun bokka guddaa roobe saaddii sagalka alkanii ansi bakka saa jaa aguyyaatee guyya sanbata roobe. Fulaan arda hedduu roobe arda Mooyyaalee keessa gama keenyatti Itoophiyaalee hedduu guddum roobe. Karaalee cufamaa tajaajilu kute karaan boorii ka Mooyyaalee keenya deemullee ni jiru. Karaan dabeeli ka Mooyyaal deemullee ni jiru sun cufaa karaan sun cufee ayiqqisee karaan keenyaa guddaan. Kamooyyaalee keenyaaf Mooyyaalee Itoophiyaa wal deemullee yaalichisee waan hedduu balleessa. Horiin du'e reen 25 loon 4 akkasiin horiin agas ga'u du'e. Mana guddaa qabse alafu horii lubbuu namas illee cufa jeese.
Kana malees bokkaan kun Mooyyaalee irraa fageenya kiiloomeetira 100 irratti kan argamtu meeggaas miidhuu jiraattonni ni dubbatu. Obbo Dadachaa warraa jiraataa meeggaati. Isaanis akka jedhanitti daandii harawa meeggaa kaasee haga Mooyyaalee geessu ijaarsisuuf lagi xiqqaan naannoo sana jiru sababa hidhamee fi bokkaan kun yoo roobu lagni kun guutee nurra garagalee jedhu.
Kaampaanii hindi haajjii miti jedha kafa daandii meegga Mooyyaalee deemtu jedhu riqicha duraanii bitaanii uummata irraa. Dabarsaa ture duuchanii sababa riqichi cufamee fi bitaanii uummata erga deebi'an lafillee gara lafa marfamtu gaaraati. Balaan akkamii guddaan manneen jireetaati manneen daldalaa amma 251 tilmaamuutti hammaateedha.
Sababa yandoo roobe kanaas lubbuun nama sadii darbuu damee waajjirfannoo diimaa keeniyaa naannoo Mooyyaalee jiru raadiyoo sagalee Ameerikaaf himee jira. Akka dhaabbata kanaattis namoonni du'an sadan hundi isaaniiyyuu ijoollee dhiiraa umurii ijoollummaarra jiran yoo ta'an lammummaan isaaniis Itoophiyaadha. Sababa rooba kanaattis dhukkuboonni balfamuu bishaan irraa ka'uu danda'an kanneen akka koleeraa fi kan akka jiraattota naannawaa magaalattii irratti miidhaa hin geessifnee fi karaa adda addaatiin jiraattota barsiisaa jirra jechuun dabalee dhaabbatichi himee jira. Ji'oota muraasaan dura magaalaa Mooyyaalee fi naannoo sanitti dhukkubni koleeraa ka'ee lubbuu nama lamaa galaafachuun isaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
Amma yeroon gargara keessaa sa'a 2:43 as Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:43 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya. Godinaa Wallaggaa lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandii keessatti kaleessa humnoota mootummaaf barattoota gidduutti walitti bu'iinsa uumamu jiraattonni magaalattii VOF ibsanii jiran. Jiraattonni kun akka jedhanitti barattoota mana barnootaa Duwwaa Fur jedhamu kan magaalaa Mandii keessaa baratantu kaleessa waaree booda dhaadannoolee adda addaa kanneen akka namoonni hidhaman nuufaa hiikaman hiraarsi uummata irratti geggeessamu hidhaaf reebicha haa dhaabatu. Jedhanii dhageessisaa innaa hiriira ba'anitti humnoonni mootummaa bittimmeessuudhaaf tarkaanfii fudhataniin walitti bu'iinsi uumame. Jiraataan magaalattii obbo Roobaa Yaadataa jedhaman haala jaan arge jedhan akkanatti tujubeef ibsan.
Kaleessa walitti bu'iinsa humna hidhate mootummaa fi barattoota gidduutti ka'ee walitti bu'iinsi ka'e kun barattoota mana barumsaa Duwwaa 4 magaalaa Mandii keessa jiru jalqabee ijoolleen kun sirbaa fi dhaadachaa. Dhaadannoo garaagaraa kan hidhaman hooggantoonni keenya kan akka Baqqalee Garbaa nuuf hiikamanii hidhamtoonni siyaasaa adda addaa okkara garaagaraatiin mana hidhaa keessatti dararaa guddaa argaa jiran nuuf agallattifamanii dubbii dhugaadhaaf jedhamanii amma kana dararamuu du'uun qabanii miidhamuun qabanii namoonni achi buuteen isaanii dhabaman nuuf dhiyaatanii nuuf adeebi'an jechuudhaan namoonni hin baranne nuun bushan opiiniyoon nuun bushitu jechuudhaan mormii isaanii dhaadannoo garaagaraatiin jechaa turanii.
Ijoolleen kun mana barnootaa sadarkaa meeqaffaati?
Mana barumsaa sadarkaa 1ffaadha. 1/8tti. Isa booddee naannoo mana barumsaa mana sibuu sadarkaa 2ffaatti dhiyoodha waan ta'eef ijoolleen mana barumsaa sadarkaa 2ffaa mana sibuu ijoollee kanarratti birmachuudhaan mormii sanatti makamuun sirbaa achi as gara magaalaatti dhaadannoo isaanii jechaa gara magaalaatti achi as gaafa qajeelan humni kora bittinneessaa kan naannoo Oromiyaa jedhamu itti dhufee. Kana booda dhagaa walitti darbachuu ture dukaasa kan haara darbatu sanas ijoollee irratti dhukaasuu yaalaniiru barattoonni harkaa fi fiiganii dhagaatti darbachaa jalaa miliquu yaalanii harkaa baaniiru warri kaan immoo qabama jechuudha.
Kun kaleessa?
Kaleessa.
Sa'aatii meeqatti?
Sa'aatii waaree booddeedha. Sa'aatii 8:09 gidduu.
Ijoolleen kun mormii dhageessisuu isaaniitiin tarkaanfii humnooti mootummaan fudhatame jira?
Tarkaanfii yeroo kamiyyuu dhaabbatee hin beeku. Tarkaanfii isaan fudhatan tarkaanfii sirnaa waayuu miti. Tarkaanfii ijoollee kana akka isaan jiraachuu hin dandeenyetti fudhatamuudha. Tarkaanfiin kun hin reebu, hin dhiitu, iddoo malee dhiitu, waan baasan humnaan gadi dhiitu, afamuutii qawwee afaan isaanii keessa kaa'u, gurra isaanii keessa kaa'u, afamuutiidhaan kuma isaanii tuttumatu naannoo qaama dadhabaa jechuudha. Kanaafi miidhaan gahu salphaayyuu miti.
Ammoo haalli magaalattii keessaa maal fakkaata? Guyyaarraa wanti ta'e jira?
Kanumaan egaa inni sun achiin xinnaa'ee ijoolleenis saffacaatee akka yaadde baay'een ishee har'a ammoo guyyaa har'aa kan ammoo walitti bu'iinsa cimaa ture jechuudha. Magaalaa Mandii keessaa
eenyu gidduutti
barattootumaa fi humnoota hidhatan kan federaalaa fi kan naannoo Oromiyaa gidduutti.
Walitti bu'iinsi kun walitti bu'iinsa akkamiiti?
Egaa innarraa mana barumsaa sakaleessaa osoo hin taane mana barumsaa Abdii Borii fi mana barumsaa Pirepaaraatoorii kan magaalicha keessa jiru irraa jalqabe ijoollee Abdii Boriitu mormii kana eegalle. Ijoollee Abdii Borii kana ijoollee sadarkaa gadii irra jiran yaasanii gashuudhaaf gaasaan ijoollee gadhiisan ijoolleen nuunii gargar ba'uu hin dandeenyu. Umuriin keenya yoo xixiqqaates Oromummaadhaan tokko hin gallu ijoollee warra hambistan isaaniin duukaa gadhiisaa jedhanii mormaa turanii isa booda ijoolleen gaafa iyyitu humni federaal poolisii jedhamu sun dallaa cabseetti seenee ijoollee kana qabuuf yaale. Ijoolleen kun ijoollee xixiqqoodha waan taatee fi baay'ee hiddee irkaa baatee isheen kan muka yaabdee dallaa yaabdee irkaa baatee gaafa ijoolleen irkaa yaadu barsiisota mana barumsaa sana keessa jiran beekuudhaan jilbeenfachiisanii isintu rakkina qaba isin kan ijoollee kana akkas gochisiisu jechuudhaan. Barsiisotaachi keessa jiran hunda jilbeenfachiisanii itti fudhee dhaadachaa turan jechuudha. Kana booddee mormiin mana barumsaa pirepaaraatorii manni barumsaa Abdii Borii kun waliif fuullee waan ta'eef ijoolleen pirepaaraatorii achi dhukaasii aara darbatu kun dhuka'u ijoolleen dhaga'anii achiis mormii isaanii eegalanii jechuudha. Kana booddee federaal poolisiin garri tokko achitti dirmate. Achi keessatti immoo barsiisota rukutan iyyuu qabu jechaadha. Kan akka barsiisaa Tamasgeen Ballaa jedhamuu fi barsiisaa ICT barsiisu tokko rukutaniiru. Warra kaan immoo walitti qabuudhaan kana booddee waa'een ulee hin jiru mataa keessan rasaasaan hin raafuun jechuudhaan itti dhaadachaa turanii barattoota walitti qabanii akkas jechaa turan.
Tole, amma ijoolleen barattootaa manatti deebi'anii maal argaa jirtu isin magaalaa sana keessatti?
Egaa barattoonni faffaca'anii manatti deebi'anii horishiiftii lammaffaa hin dhanne. Waraanni immoo akkasitti qawweessaa loggomatee magaalaa keessa ariifachi ammayyuu sa'aatii kana ijoollaa kunoo darbaa jiru fiigaa jiru olii gadi ijoollee warra qabatan immoo akka barbaadan reebanii mana hidhaatti guuraa jiru jechuudha.
Jiraataan magaalaa Mandii obbo Galataa Lammeessaa Kaleessaaf har'a kan magaalattii keessatti uumame jedhan innaa ibsan.
Magaalaa Mandii keessatti gidduu kana kaleessa har'aatti walitti fufee guyyaa lamaa fi mormiin guddaa itti fufee jira. Kaleessa barattoonni manatti bu'u sadarkaa lammaffaa jedhamu mooraa keessattuu jiranii waraanni federaalaa dhaqee gibbii naannee ture. Utuu waraanni hin argin killaarraan barattoonni dhagaadhaan rukutanii sanaan booda walitti bu'iinsi ka'e. Har'a immoo mana barumsaa Abdii Borii jedhamu keessatti naannoo 4:00 sa'aatii boqonnaa ijoollee irratti waraanni naannoo mooraa mana barumsaa dhannaan ijoolleen inni argitee iyyite ijoollee xixiqqoo sanaan booda mooraa seenanii barattoota akka rurgutu godhanii barsiisota istaafii gaagayyaatanii jilbeenfachiisan.
Isaanii kan ofii isaaniitii dhaqe miti?
Eeyyee naannoo mooraatti argitee ijoolleen naate iyyite.
Maal godhaa jedhuun ree barsiistotaan?
Barsiisotaan immoo sintu duuba jira kan jedhu shakkanii mati barsiisota ofumaati sulmaatii waan barsiisaa irraa bilaacha gadee qabu istaafii gaagayyaatanii barsiisota jilbeenfachiisan. Sanaan booda ijoolleen iyyanii karaa yaa'ee manni barumsaa qophaa'inaa itti dhiyoo waan jiruuf manni barumsaa qophaa'inaatii barattoonni iyya sadhagaanii isaanis dhaadannoo jechaa ba'an.
Dhaadannoo akkamii?
Dhaadannoo nuyi barnoonni bilisummaa booda barnootaan barbaannu bilisummaa barbaanna beektonni keenya hidhaa'eera nama hiikamanitti nuyi barnoota hin barru kan jedhu. Sanaan booda barattoonni horii kaanii mana barumsaa Mandii sadarkaa lammaffaa kan jedhu akka isaanitti dabalamanii fi gara sanatti socho'anii warri gara mooraatii baaran immoo waraanni itti marsee gibbiitti deebisee amma reebu reebee barsiisota fakkeenyaaf barsiisaa Tamasgeen Ballaa nama jedhamu nama kutaa 11ffaa keemistirii barsiisu akkasumas immoo barsiisaa kan biraa daree keessa seenanii utuu inni ICT barsiisaa jiru reeban. Sanaan booda barattoonni akka dansaan horiikaan harkaa ba'anii horiikaan reebamanii bakka achi gidduutti baay'ee miidhaman. Jalqaba yeroo waraanni erga gibbii seenanii ijoollee reebaniiti ijoolleen waraana baqatteetu ijoolleen shamarranii biirootti namite istaafii barsiisaatti namite. Hojjetaan kan biiroo deeggarsaa kan barnootaa ijoollee sana yeroo inni balbala irratti uma olgashee cufu. Jarri isaanii baarii mana seenanii hojjetaa deeggarsaa sana reebaniiru barsiisaan mana reebaniiru.
Barsiisaan tamasgeenii akkasitti jechuudha kan isaan rukutaman.
Keessa rukutamanii daree 11 fa'aa keessatti immoo barsiisaa ICT hollitanii tunni gaa'uunifatee barsiisaa rukutan.
Sagalee situumaan dhageen akkasumaanii maanni sababii isaan nama dhaaniif.
Akka isaan ammoo jibbuma barattoota barsiisaa ijaan arguu waan jibbanii mooraama seenanii barsiisicha cikeetti ijoollee fuuldura jireebanii booda akka walga'ii wayii ijoollee ishee cikeetti argatan walitti qabanii kanaan booda dullaa finneen nuunuu qawweedhaan tokko tokkoo keessan funaannaa kan jedhanii walga'ii sanarratti akka godhanii haasaanii ba'an.
Amma ijoolleen mana barumsaatti deebi'anii barataa jiru moo haalli isaa maal fakkaata?
Maal baratu wanti ijoolleen achi keessatti qabamte tokkittiin ishee nama haftee jiru lafa ciibsanii tuumanii ishee argatu galgala reebuudhaan waajjira poolisiitti guuraa jiru.
Mormii barattootaa geggeeffame jechuun kan jiraattonni magaalaa Mandiinuuf ibsan kana gama mootummaan ibsaa argachuuf itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya magaalatti obbo Malkaamuu Olaanaatti bilbileen ture.
Kan Kaleessaa jedhamu rakkoon waan jiru. Kanarraa garuu naannoo mana barumsaa Diboorii kan jedhamu. Mana barumsaa kan dhuunfaati akka carraa ta'ee ijoolleen sagalee iyya wayii dhageessisan kan jedhu akka carraa wal ga'ee irra jiranii iyya wayii dhagaame gaafa jedhu ofuma kootii jecha iddoo sana kan ga'e akka carraa ta'ee barattoonni kutaa 7-8 dallaa cabsanii ba'aniiru kan jedhu barsiisota mana barumsaa sanaa barsiisan odeeffannoo kana kan laatinne.
Maaliif dallaa cabsanii ba'u ijoolleen kun?
Taa'u ijoolleen iyya wayii dhageessisteetti nuti immoo naannoo manneen barnootaatti. Nageenyi manneen barnootaa yeroo haala ammaa jiru kanaan xinnoo rakkoon barattoonni iyyuu maal qubaan jiruuf hordoffiin gama nageenyaatiin akka gaggeeffamuuf kallattiin ittiin hojii kana hoogganaa jirudha. Kanarraa kaasee poolisoonni naannoo sana iyya ture sana adda baafachuudhaan yeroo isaan deemanii poolisii arganiiti kan isaanii dallaa cabsanii ba'anii kan jiru odeeffannoo barattoonni naannoo sana nu kennan. Kanarraa kaaseen barattoota achi keessa jiran hundayyuu ofii kootiif jechaadha teeksisee kanan mariisise ijoolleenis dhugaa jiru kana kaasee gochaadha barattoonni muraasni iyyaa turanii kan iyyan immoo dallaa cabsanii ba'aniiru nuti garuu fedhii barachuuti kan qabnu kan jedhu barattoota muraasa mariisise sana booddee mana barumsaatti akka isaan galanii barataniif waliigalleeti kanan gara waajjiraatti deebi'e sana booda naannoo kiriippiitti sagaleetu dhaga'ame kan jedhutu dhufe poolisoonni federaalaa bukkee jiranii iddoo sana deemanii barattoota sana hundayyuu teessanii mariisisaniiru naannoo barataa 100 wayiti odeeffannoo isaan nuu kennanii mariisisnee ijoolleen hin baranna kan jedhu kallattii kanaa filataniiti mana barumsaatti kan deebi'anii kan jedhu odeeffannoo nuu kennan.
Akka jiraattonni kun jedhanitti garuu humnootii federaalaatu mana barnootaa qophaa'ina mana sibuu seenuudhaan ijoollee reebaa turani jedhu lammata immoo manuma barnootaa isinnaan jettan kana keessaa barsiisaa Tamasgeen Ballaa nama jedhaman barsiisota kabiroo wajjin jilgeenfachiisanii yoo wanti tokko mana barnootaa keessatti uumame ulees miti rasaasaa mataa keessan isinirraa ganna jedhanii barsiisotatti dhaadataniidha kan isaan jedhan.
Akka carraa ta'e poolisoonni yeroo iddoo sana kan ga'an qindeessaa mana barumsaa sana waltajjii irra jirra akka carraa wajjiniini qindeessaa mana barumsaa abdii boorii sana fudhadheeti kan dhaqee qindeessaa sana wajjin dhannee barsiisonni akka carraa ta'e iddoo tokko kan isaanii taa'anii jiran jechaadha Tamasgeen Ballaa tamma jettu kunis achi keessa ture barsiisota sana wajjin jechaadha ijoollee kan bakka barsiisonni yoo xiqqaate namni 10 isaa ol jiran itti alatu mariisise jechaadha.
Barsiisaa Tamasgeen faan bakka jiran itti moo?
Akka isaan jiranitti barsiisaa Tamasgeenis bilbiluu hin dandeessu isaaniin alatti barsiisaa gara 10 kan ta'anii wajjin rakkoon kun isin daa'ima barachuutu isin irra jiraata biyya bulchuu barbaaddu yoo ta'es barachuun dirqama keessanii har'a sadarkaa kan irra teessanii isinii hin baratta yoo ta'e goriftaan biyyaa wajjin dorgommii isin geggeessa waan ta'eef rakkoo keessatti galtu ijoollee murii keessan kanatti rakkoo uumuun isin irra hin jiraatu garaa jedhu natu mariisise barsiisonni sina bukkee dhaabbatanii mariisaati kan isaan turanii barsiisaa Tamasgeen achi keessa jiraachaadha yeroo sanatti.
Malee rukutamne barsiisaan rukutames kan isaan jilbeenfachiisan.
Barsiisaan rukutames hin jiru barsiisonni gaafa naqu iddoo tokkochaadha kan isaan taa'anii jiran barsiisonni gara nama 10 olii. Barsiisonni yaada isaan dhiyeessanii nuummoo maaliif dheekkamamna maal kan jedhu kan isaan dhiyeessanii. Carraa ta'e rakkoon gaafa uumamu namni nagaanis keessa gargaaramuu danda'a isin immoo hojiin keessan inni guddaan barataan kun isin fakkaatu waan ta'eefi yeroo isaan iyyan barattoota kana tasgabbeessutu isin irra ture. Inni kun immoo tarkaanfii isaan fudhatanii ulfaataa miti isin dheekkamuu danda'u maaliif ijoolleen kun jedhanii isin gaafachuu danda'u boris ijoolleen kun iinaan miidhaan wal qabatee nama nagaa irratti dhufuu waan danda'uufi guyyaa irraati kaasanii mana barumsaa keessan kana seeraan gurshootu jira jiraata barataan iyyuu kamiyyuu mana barumsaa kana keessatti argamu qabu karaa jedhu walii galdachaa dabarsaa jiru.
Maastar pilaanii wajjin wal qabate egaa mormiin yeroo dheeraadhaaf ka'e geggeeffamaa akka ture isin iyyuu quba qabdu. Kanneen hidhaman nuuf hiikamanii reebichi hiraarsi nurraa hadhaabbatu kan akkasiiti gaaffii ijoolleen kun dhiyeessaniidha kan isaan jedhan. Iyya duwwaadha moo yookaanis gaaffii isaan dhiyeessan kanaaf deebiin kennameeraa fi ijoolleen kun iyya maaliti kan isaan dhageessisan?
Akka carraatee sagaleen iyyaa gaafa dhagaama nuti carraatee qindistoota mana barumsaa saddeet qabnachaadha. Mana barumsaa iskuulii sadii mana barumsaa giddu galeessaa sadii fi dhuunfaa lama qabna saddeet qabnu magaalaa keenya keessaa walii galachaadha. Qindistootaa fi supervaayizaraa fi koree maatii barattootaa jechaadha. Isaan wajjin maree gaggeessaa jira jechaadha. Galma kantiibaa keessatti itti gaafatamaanii waajjira bulchiisaaf nageenyaa kan godina keenyaa godabalaanis bukkee jiru akka carraa ta'e isaan wajjin maree kanatu gaggeessaa jirutu bilbilli bilbilamee ijoolleen abdii borii jeeqaa jirti kan jedhutu nu bilbilame jechaadha.
Mareen kun mareedhuma dhimma ijoolleen kakaastu kana ilaallateetu?
Dhimma nageenyaa irratti manni barumsaa kamiyyuu politikaa wajjin wanti walitti fidu waan hin jirreefi rakkoon nageenyaa manneen barnootaa keessatti uumamuun irra hin jiraatu. Naannoo uummataatti haalli dura ture amma fakkeenyaaf magaalaa keenya keessatti rakkoowwan adda addaa uumamaa ture uummanni kan keessatti hirmaa turan jiru jechuudha. Amma garuu maree uummataa wajjin yeroo adda addaa sadarkaan gaggeessineen uummanni harka isaa keessaa fudhatee kan inni jiru. Kanarraa kaasnee naannoo manneen barnootaatti immoo barattoota bukkeetti darbee iyyi dhagahamaa waan jiruufi maaliif ta'a kun rakkoo isaa maaliin kan jedhu irratti ajandaa kun irratti mari'achaa jira jechuudha.
Gaaffii immoo uummata biraas haa ta'u dargaggootas barattoota biraas ka'u kanaaf immoo gama mootummaatiin deebiin kennamaafii jira yoo kennamaafii jiraate deebii akkamii argatan akka tasgabbiin bu'uuf.
Amma gaaffiin qabatamaatti dhiyaachaa jiru hin jiru jechaadha akka magaalaa keenyatti amma kunsirrachuu tura jira kan jedhu naannoo uummataatti naannoo hojjetaa mootummaatti naannoo barsiisaatti dhimmoonni irratti mari'annee akka mootummaattis dhimmoonni sirrachuu qaban mootummaan sirreessuudhaaf itti adeemaa jiru waa bal'aa jechaadha kan irratti mari'achaa turre.
Yeroo baay'ee tarkaanfii humnaa tu fudhatamaa dhageenya amma dhiiga dhangala'utti ga'a ijoollee barattootaa gaaziin imimmaansu yeroo itti biifamu miidhaan irra ga'uu danda'a isa kana ija keessan duratti yoo argitaniitu naannolee oromiyaa. Baay'ee keessatti ta'eera kanaaf gama seeraan yoo isaan dhufanii hiriira sabaan mormis dhiyeessanii deebii kennuuf qopheedha jechuudha.
Nuti akka magaalaa keenyaatti yeroo adda addaatti rakkoo adda addaa yeroo lamaaf sadii wanni hiriiraa jiru ba'ameeti kan jiru. Tarkaanfii lubbuu balleessuus haa ta'u dhiiguus haa ta'u tarkaanfii kan hin qabnu gaaffii mirgaa namni qabu dhiyaatee gaaffiisaa dhiyeeffate akka mootummaatti deebii kennuuf immoo qaamni bulchaa jiru hundiyyuu qophaa'uu jechaa namni mormii qabu jechaa.
Kanaaf magaalaan Mandii amma akka sinnatti himtanitti haalli magaalattii keessa jiru nageenyatu bu'ee jira jechuudha.
Nagaadha rakkoon tokko hin jiru kan har'aas yoo ta'e barsiisonni iddoo sana turanis jiru. Fakkeenyaaf amma ijoolleen har'a sagalee dhageessanii naannoo piriippii irraa baatanii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa olonkomee kan jedhu iddoo sana deemanii jallaa mana barumsaa sadarkaa kan isaan diigamee akka ijoolleen ba'anii fi haalii gaggeessanii dhagaa darbataniiru kan jedhu. Mana barumsaa sana seenneeti kan gaafanne dallaan jijjigeeti kan jiru jechaadha dallaa mana barumsaa sanaa kana eeguuti jisheenne yeroo gaafannu barattoota piriippii irraati murtaa'anne hanga nama shantawaa kan ta'antu dhufanii dhagaas mana barumsaa kanatti darbataniiru dallaa kana isaantu jijjisse akka carraatee poolisiin gaafa dhufan immoo baqatanii laga kanatti gannammanii kan jiru kan isaan dhukaasanii garuu barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa olonkomee jedhamu namni tokkochaadha teessuma isaarraati kan ol ka'ees hin jiru namni deeggaras hin jiru. Kanammoo ragaa barsiisota mana barumsaa sanachaa kan jiru.
Obbo Malkaamuu Olaanaa itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Mandii ibsa nuu kennitaniif galatooma.
Qophiteen fixuun duratti mimataa oduu deebi'e sanitti hima Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti akka odeeffannoo arganneetti appiin intarneetii irraa odeeffannoo ittiin walii dabarsuu danda'an akka tiwiitarii fi waasaappii faan hagji tokkooti asitti akka barbaadanitti hojjechuu ittiin jiru cufamanii jedhaniitiin jiraattotii dubbachuutu jiran. Milishooti Boko Haraam Naayijeeriyaa keessatti ijoollee xixiqqoo bombiin nam fixan hedduu guurratanii namaan fixuu jiran akka gabaasa dhaabaa tokkummaa mootummoota irraa argannetti ganna dabarqoof ijoollee 44 ufidhumate bombiillee uummata fixee namii hedduun tanaan miidha. Keenyan ammallee lammii Taayiwaan hedduu humnaan qabdee Chaayinaa galchuu jirti. Mootummaan Taayiwaan illee keenyan seermalee lammii Taayiwaan qawweetti qabdee xiyyuura guurtee jechuun himatteetiin akkasiin hojii tana dhaabdullee gaafatu. Akka bulchooti Burundii jedhanitti namni kalee gabayaa isaanii keessatti dhumate 5-6 olitti ammoo mammadaa'e. Jarkana namatti qawwee gabayaa fudhateetiin qawwee gabayaa dhufeetiin nama qawween hedduu keessatti fixe mataan oduu kanuma.
Radio Sagale America galgala keessa saalama walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15 dhibbajaaf soddoma irratti meetir baandii 22 yookaan immoo kiloohertzii 13 dhibba 860 irratti wixataa gajjimaataatti qophii dabarsasumaan raawwataa qophii borutti walitti deebina nagaatti.